Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbamės apie vadovavimą ir dažnai ne tik vadovavimą žmonėm, bet dažnai vadovavimą savo, jeigu taip galima pasakyti. Šiaip ieškom, su mano pašnekovais ieškome papildomų resursų. Tai yra kaip padaryti taip, kad vadovai galėtų dirbti savo darbą efektyviai, nepaisant to, kokios bebūtų aplinkybės. Ir kai yra tokios aplinkybės, kokios yra šiandien, jos supariškina tam tikrus, reiškia, potencialą, tam tikrą galimybės, kurio anksčiau mes gal nematydavom arba nesugebėdavom pasinaudoti. O dabar, kada gyvenimas privertė, mes pradedam surasti tų galimybių ten, kur vat, jos gulėjo mums prieš akis visą laiką, bet mes jų nepasiėmėm. Ir man noris yra apie šiandien su mano pašnekovu, apie tai pašnekėtų irgi. Mano svečias šiandien yra Tomas Kaulinskas. Ir Tomai, kas tu toks?
Labas, Sauliau, labas tiems, kurie žiūri. Esu vadovas ir asmeninio efektyvumo treneris, kuris dirba su giluminiu mąstymo ir elgesio įpročių keitimu. Taip, labai trumpai, paprastai.
Tai jau supratot, kad čia bus reikalų, ne? Taip labai gerai Tomas pasakė tą giluminį įpročių ir požiūrį keitimu. Tu esi garsus, Tomai, Lietuvoje daugelį aspektų. Vienas iš to aspektų yra būtent tas efektyvumo, asmeninio efektyvumo klausimas. Esi sukūręs programą ir turbūt ne vieną būtent šito kampu. Aš noriu tave pakankinti, patraukti iš tavęs tokiu, reiškia, gal ir tips and tricks, o galbūt kažkokių svarbiausių dalykų. Kas mums svarbu, jeigu mes norim sutvarkyti su savo laiku, norim suspėti. Man šiandien žmonės skundžiasi, kad jie dirba tiek daug, kiek anksčiau niekada nedirbo. Nors vat, dirba per atstumą, niekur nereikia važiuoti, nereikia iškoti, kur pastatyti mašiną, o vis tiek, reiškia, darbų krūviai yra milžiniški. Dirba po 12 valandų, neatsikelia nuo kėdžių priešais kompiuterius ir dirba ir vis nieko nespėja. Kodėl mes nieko nespėjom, Tomai? Ar visau, kodėl mes nespėjom to, ką norim spėti? Gal tu tokį turi vat, atsakymą?
Iš tikrųjų, vat, tai, ką pasakė Sauliau, irgi tikrai dažnai girdžiu. Ir žmonių, su kuriais bendrauju, ir žmonės kartais netgi stebisi, kaip keista atrodo, ofise turėtume daugiau dirbti, o pasirodo namie visos tos ribos tarp asmeninio gyvenimo ir darbo ištirpsta. O kodėl mes nieko nespėjom, ypatingai tų dalykų, kurie svarbus, tai, žinai, čia yra gera naujiena, mes spėjom. Ir viską, kas iš tikrųjų yra svarbu, tu, aš, kiekvienas žmogus, kuris dabar žiūri šitą laidą, padaro. Okay. Ir va čia, vat, kalbant apie laiko planavimą, vat yra pirmas, labai gerai vat, užvedai, pirmas didysis melas, ką žmonės daro. Kurie sako netiesą visų pirma savo. Ir kol žmogus meluoja savo ir kitiems, kad jisai neturi laiko tam, kas jam iš tikrųjų yra svarbu, tai jisai ir šansų iš tikrųjų išspręsti tą laiko trūkumo klausimą irgi neturi. Ir pirmas dalykas, ką iš tikrųjų reikėtų pripažinti, taip nuo širdžiai, kad aš skiriu laiką tam, kas man svarbu. Nes taip veikia psichika, tokia yra realybė. Tik tai ta realybė, jinai kartais, žinai, būna nepatogi. Kai ten vadovas arba bet kuris kitas žmogus darbe sėdi po 12-13 valandų ir po to grįžta namo ir ten prie slenksčių pasitinka žmona, vaikai ir sako, kur tu, mes tavęs pasilgom, jisai tada iš karto pradeda prisiekinėti, kad aš dėl jūsų, aš dėl šeimos, čiagi man jūs patys svarbiausi, bet apsisuka kitą dieną daro tą patį. Ir dabar tai paimti ir pripažinti, kad vis dėlto ne ten yra prioritetai, kad taip, vis dėlto man darbas yra svarbiausias. Yra pirmas dalykas. Ir kai žmogus tą padaro, tada toliau su žmogumi galima kalbėti apie sekančius žingsnius.
Kaip jam suprast, kas jam yra svarbiausia? Iš to, čia, ką aš girdžiu iš tavęs, tai aš suprantu, kad vat pasižiūrėk į savo kalendorių, žinai, atsigręžk gal ir pamatysi, kur daugiausia laiko skiri, kam skiri daugiausia laiko, tas yra tau svarbiausia. Nu, turbūt taip išeina. Ja. Bet kaip mes galėtumėm padėti žmonėm, kaip čia pasakyti, padaryti sprendimą, sąmoningą sprendimą, nuspręsti, kas iš tiesų yra svarbiausia. Kiek tai yra įmanoma?
Kas iš tiesų yra svarbiausia, tai vėl aš noriu grįžti prie to paties, kad žmogus ir daro tai, kas svarbiausia, ir jeigu jisai norėtų pakeisti savo prioritetus, jeigu jisai, pavyzdžiui, norėtų daryti kažko daugiau, kas jo gyvenimui suteiktų daugiau kokybės, daugiau teigiamų emocijų, daugiau įspūdžių, daugiau laiko su kitais žmonėmis, daugiau įvairovės, Tai tiesiog tada galima, tada reikėtų, sakykime, objektyviai kalbėti apie tai, kad reikėtų persidėlioti prioritetus. Vienus svarbius dalykus padėti į šalį, tai yra tuos neadekvačius darbo kiekius ir į gyvenimą įvedinėti kitus svarbius dalykus. Ir pirmas momentas, nuo ko aš visą laiką pradedu, yra toksai labai primityvus, banalus ir kai kurie netgi įsižeidžia tą dalyką išgirdę, tai nuo miego režimo tvarkymo. Ateina solidus įmonių vadovai arba žmonės, kurie galvoja, kad na, tikrai mes va, tokie rimti, daug darantis, daug veikiantis ir išgirsta iš manęs klausimą, kelintą einat miegoti. Nu, jie sako, 12, 1 klausimas. Kodėl? Na, todėl, kad mes va, po 11 tik tai pradedam turėti savo asmeninį laiką. Nes dienos metu nespėjom, nes trūksta laiko. Ir aš sakau, nebrangiai, žinokit, jeigu mes kalbam apie rimtą įpročių keitimą, tai tada jums reikės eiti miegoti iki 22.30 griežtai. Ir pirmas dalykas, ko mes mokysimės, tai labanakt vaikučiai. Toks būna pasimetimas. Kad tarsi tuo čia pradėsim braižyti ten schemas, diagramas apie tai, kas čia svarbu, kas čia skubu. O nieko panašaus. Kodėl to dalyko reikia? Todėl, kad žmogus gali keisti savo mąstymo įpročius, žmogus gali keisti savo elgesio įpročius tik tai tada, kai jis yra pakankamai gerai pailsėjęs. Nes bet koks mokymosi procesas, nu pats Sauliau puikiai žinai, jisai reikalauja daug energijos. Nes reikia daryti tai, kas yra neįprasta, tai reiškia smegenys pradeda dirbti daug intensyviau. Tam, kad pradėtų formuotis nauji neuronų tinklai, reikia 4 kartus, 5 kartus daugiau energijos. Ir jeigu žmogus yra pervargęs, jeigu jisai pastovė yra energetinė minusė, tai iš kur jisai gaus to resurso tam pokyčiui? Ir va tie žmonės, kurie priima tą realybę ar sutinka tvarkytis miego režimą, jie po 3-4 savaičių ateina su didžiulio nuostabo, sako, galva pradėjo dirbti kitaip. Matyti pradėjau kitaip, mąstyti pradėjau kitaip. Ir va tada toliau galim kalbėti apie sekančius žingsnius.
Pakalbėkime ir apie juos šiek tiek. Aš nekėtinu čia taip, žinai, kad tu atskleistum visą savo paslaptis, bet man labai įdomu, žinai, mes turbūt visi intuityviai jaučiam, kad va, tas reikalingas poilsis, natūralus, tokia, kaip čia, sveika būsena, pakankamai energijos ir taip toliau. Tada tik apie tai pagalvojam ir vėl iš naujo, reiškia, tą pačią buvusią rutiną, nes keisti įpročius yra sunku. Susitvarkėm su miegu. Pradėjome miegoti ne vėliau negu 22.30. Kas toliau? Kaip man toliau dirbti su tuo, kad struktūrizuot turbūt dieną? Nežinau, kas toliau?
Ir toliau dar prie dienos struktūrizavimo dar neprieisim.
Puikiai, va, kas man patinka labai gerai.
Atsikapstum giliau, o iš kur atėjo tas toks, na, pasakysiu paprastai, maniakiškas noras tiek daug dirbti. Tai tiesiog na, kaip, taip nebūna, kad atsitiktinumas, kad va, taip sugalvojau, pradėjau, patiko, užsikabinau ir negaliu sustoti. Paprastai tai vis tiek būna istorijos kažkur tai iš vaikystės. Kažkokie vaikystės elgesio scenarijai. Vienas iš jų, ką labai dažnai girdžiu pa žmonės ateinančius va, su laiko trūkumo problema, kad pinigai uždirbami krūvinu prakaitu. Ir jeigu pa žmogu yra stiprus mąstymo įprotis, stipri nuostata, tai jam galima duoti kokią nori metodiką, kokią nori planavimą, jisai eina, skaito, domisi, mokosi ir vis tiek pasipramuša tą pinigai uždirbami krūvinu prakaitu. Ir žmogus stengiasi susidėlioti savo darbo dieną taip, kad ten būtų kuo daugiau to krūvinu prakaitu. Jisai grįžta namo kraujuojantis ir jaučiasi, kad va, diena buvo prasminga. O jeigu tik tai to kraujo mažiau, ateina žmogus ir pasakoja, sako, jaučiuosi kaltas.
Ja.
Tai žiūrim, yra tokia nuostata? Nėra. Jeigu yra, keičiam. Jeigu nėra, žiūrim toliau. Ar kartais nėra taip, kad žmogus užaugo šeimoje, kur jisai aplinkui matė tėvus darboholikus? Kur mama gyveno darbu, tėtis gyveno darbu. Ir labai natūraliai jisai užaugęs tokioje aplinkoje, jisai irgi mato, kad gyvenimas tai yra darbas. Ir jam nereikia nei kažkokių papildomų emocijų, įspūdžių, visą kitą, jisai viską atsineša iš darbo ir tai iš tikrųjų kurį laiką būna labai geras dalykas, bet po metų 7, 8, 10 tai pradeda žmogų deginti. Ir tada žmogus tiesiog na, pradeda iš to nebepatirti malonumo, atsiranda išsekimas ir visi kiti dalykai. Tai vat šitą momentą pasižiūrėti.
Bet čia reiškia, tu kalbė apie tai, kad iš principo tokie žmonės turi šansą, ne? Jie turi šansą, nes jie, žinai, 30 metų gal taip varė. Mhm. Reiškia, jie turi šansą pakeisti savo tokį nuostatą iš to vietoje, ne?
Turi.
Okay.
Turi galimybę pakeisti ir pakeičia, ir tada pas juos atsiranda taip, kad tas toks šiek tiek beprotiškas požiūris į darbą jiems savo laiku padėjo pasiekti labai gerų rezultatų ir valio. Bet išėję iš to scenarijus, jie gauna daugiau veiksmų laisvės ir tada jie pradeda kontroliuoti nebe tos vaikystės programos apie krūvino prakaitą, apie tai, kad visa gyvenimo prasme yra darbas, apie tai, kad yra kažkoks kalties jausmas, apie tai, kad yra noras įrodyti mamą, įrodyti tėčių. Dar viena labai būna populiari tema. Tokios scenarinės programos. Ir tik tai tuos dalykus atradus ir išjungus, su žmogumi galima judėti toliau. Nes jeigu ne, tai jisai toksai eina į priekį, tik tai truputėlį atsipalaiduoja, apsisuka ir sprunka atgal.
Ja, labai gerai pažįstami dalykai, apie ką kalbi iš aplinkos, aš net ir save tame tarpe matau ir irgi toli gražu ne viską moku ir ne viską galiu. Ir tam tikrai nuostatos yra ir sunku labai keisti iš tiesų. Kartais be išorinės pagalbos beveik neįmanoma to padaryti. Nu, gal ir įmanoma, bet labai sunku be išorinės pagalbos. Šiaip jau taip, galvojant garsiai. Nu, okei, okay, nu, padirbėjom su nuostatom. Aš suprantu, kad čia galima būtų atskirai apie kiekvieną nuostatą daryti atskirą laidą ir neišsemtumėm šitos temos. Nes pasakai, jeigu žmogus pats savo įsivardina, kad aš turiu tokią nuostatą ir dėl to aš taip varau, nu, ta nuostata dar nepasikeičia nuo to įsivardinimo. Ne? Ten yra darbo su tuo reikia. Gal galėtum, pavyzdžiui, patarti, jeigu šiandien mūsų žiūri, čia klauso žmonės, kurie atpažino savo scenarijus iš to, ką tu papasakoji, ir jie tavęs paklaus, nu, tai ką man pirmiausia daryti? Nu, gerai, miegoti jau supratau, o ką aš galiu padaryti pats tam, kad išeičiau iš šito užburto rato?
Mhm. Čia yra du tokie labai paprasti sprendimo būdai. Mhm. Vienas būdas, tai vis tiek, vadovas, jisai arba vadovas, arba bet kuris kitas žmogus, neprisirišant, sakykime, prie vadovavimo, jisai su savo laiku turėtų elgtis kaip investuotojas, turintis tam tikrą sumą pinigų ir galvojantis, aha, dabar geras laikas investuoti ir uždirbti daugiau, padauginti savo pajamas. Ir natūralu, kad geri investuotojai labai retai, kada viską sudeda į vieną kažkokią akciją. Jie išskaido, diversifikuoja tuos dalykus, su laiku lygiai taip pat. Jeigu žmogus suinvestuoja viską į vieną temą, pavyzdžiui, darbas arba bet kas kitas jo gyvenime, tai jis labai rizikuoja, kad kol kas tai gali būti gerai, bet vėliau tai gali būti bankrotas. Ir reikia pradėti skaidyti. Tiesiog paimti patį paprasčiausią darbo kalendorių. Ir užsiduoti savo patį paprasčiausią klausimą, vat šiai dienai, kas padarytų mano vidinę savijautą, mano emocinę būseną šiek tiek geresnę. Ir kiekvienas žmogus tą dalyką puikiai supranta. Netgi tie, kurie sako, nežinau, dar 2 minutės pagalvoja ir supranta. Ir tiesiog įsitraukti tą dalyką į savo kalendorių, bet kokį popierinį, elektroninį, jokio skirtumų. Ir padaryti. Ir vat, nuo čia prasideda toksai santykis su realybė. Jeigu man yra svarbiau šiek tiek daugiau ilsėtis, tai be jokių ekstremalių revoliucijų, na, jeigu dirbu iki 8, tai nereikia savo kelti tokių neadekvačių ambicingų tikslų pradėti dirbti iki 5. Tiesiog savo pasižadėti, kad gerai, dirbsiu iki 7 ir žinodama savo priklausomybę darbui, aš dar papildomai apsidrausiu. 7:30 užsirašysiu sporto klubą, dabar tuoj vėl bus ta galimybė. Ir aš žinosiu, kad baigėsi darbas, yra įsipareigojimas nueiti sporto klubą ir aš nueisiu. O jeigu nenueisiu vieną kartą suplanavęs, antrą kartą, trečią kartą, tai tada nereikia savęs apgaudinėti ir tikėtis, kad vieną dieną tai pasikeis, tada jau, kaip žinai, Sauliau ir sakei, tada jau reikia eiti pas kažką, kas padės tą dalyką spręsti, nes aš visą laiką matau tą patį. Yra vietos, kurie žmogus gali susitvarkyti, perskaitęs gerą knygą. Ir taip yra. Tikrai matau žmonės, kurie paskaito, pasima įžvalgas, pasidaro. Yra vietos, kurias galima susitvarkyti, nuėjus į konsultaciją. Kartais užtenka ir vienos. Yra vietos, kurias galima susitvarkyti, nuėjus į seminarą. Kartais užtenka vieno seminaro. Yra vietos, kurias galima susitvarkyti nuėjus į kelis seminarus. Ir va taip ir tiesiog objektyviai žiūrėti. Jeigu savarankiškai negaliu, jeigu knygą skaičiau, jeigu konsultacijoje vienoje buvau ir nepadėjau, tai tada reikia rimtesnių priemonių. Visa istorija.
Suvedau. Ir mes teisėt, nuosekliai mes tada labai gaila, bet netimsim laiką, aš dar turiu praėsiu blaškytis ir blaškyti tave tame tarpe, nes man atrodo, šiek tiek dalį informacijos žmonės pasiėmė, truputį turėtų staptelti ir pergalvoti. Tie, kurie iki žiūrėjo tik iš tos dalies ir turite tą jausmą, kad darbe praleidžiu per daug laiko ir jaučiuosi kaltas, jeigu nedirbu, aš manau, kad labai rekomenduočiau atsisukite atgal 10 minučių ir paklausykite ką ir pažiūrėkite, ką Tomas sako. Nes tą reikia dar kartą per savo peliais, mano supratimu, reikia dar kartą permastyti ir su savimi atvirai pasikalbėti šitoje vietoje. Bet jeigu mes eitumėm toliau ir pagalvotumėm apie tokią, žinai, ko žino žmogaus kasdieną, kada kalbėsi su žmonėmis ir sakai, reikia, žinai, peržiūrėti prioritetus, reikia persidėlioti ten, aiškiai, struktūrą dienos, panašiai, panašiai. Labai dažnai žmogus sako, jo, bet supranti, visą laiką dieną atsitinka kažkas nenumatyto. Aš tai jau susiplanavau, jau aš susirašiau iš vakaro darbus rytojaus dienos ir staiga bats paskambino klientą ir staiga bats atvažiuoja, žinai, ten akcininkė ir kažkas tai da. Kaip, ką pasakytum tokiam žmogui, kuris visą laiką pasiteisina tuo, kad sugriūna diena, žinai?
Ir dar Sauliau prie viso to žmonės priduria, ir mūsų įmonė veikla yra labai specifinė, ir to vėl tik pas mus ir niekur kitur taip nebuvo.
jo.
Nors iš tikrųjų tai būna dar minimum 85% skirtingų įmonių. Tai vėl, ką aš pasakyčiau, kad žmogus meluoja savo. Ir aš tiesiai šviesiai visą laiką sakau, dabar tu savo meluoji. Ir kol tu tai darysi, tol šitas žaidimas nesibaigs. Nustok meluoti, sustok ir objektyviai pasižiūrėk į realybę. Tai nerealu, kad diena visą laiką vyks taip, kaip suplanuota. Jeigu būna tokių dienų viena per savaitę, tai čia šventė, čia netikėtumas. Čia anomalija, kurios neturėtų būti. Jeigu ten per dieną vadovui pavyksta skirti valandą pusantros, prisėsti ramiai ir kažką padaryti, tai yra nuostabu. Jeigu pardavėjų ar ten vadybininkui pavyksta ramiai pasidarbuoti niekieno netrukdomam 3 valandas, tai yra fantastika. Daugiau ir būti negali. Ir aišku, čia kartai žmonės, vat, irgi ypatingai tie, kurie pasiima į rankas kalendorių ir jau pradeda rimtai planuotis, padaro tokią klaidą, kai susiplanuoja nuo ryto iki vakaro, viską, pilnai, kai kurie net minučių tikslumo. Ir po to neduoktų dievę ten, kažko padaryti nepavyko. Tai grįžti namo rūškanais veidais, kad kaip čia taip. Tai ir planuotis reikėtų taip, vėlgi neiškraipant tos objektyvios realybės, kad, na, susiplanuoji 2-3 valandas, o visa kita ekspromptu, taip kaip vyksta. Ir čia yra normalu, čia yra normalus planavimas.
Jo, ta, mes žinom, kad tu dirbi daug su vadovais, aš irgi dirbu su vadovais ir mes tą matom jų, kada jie specialiai, pavyzdžiui, atvažiuoja šeštadienį padirbti ramiai tais klausimais, kurie yra svarbus, arba atvažiuoja 6 ryto į darbą, kol dar niekas nesusirinko. Bet man atrodo, kad ta pasikeitusi realybė šiek tiek, kurioje mes gyvenam dabar. Nuotolinis darbas, man atrodo, kad tenai yra galimybės. Ir galimybė daugiau yra rasti savo laiko tiem svarbiem klausimam, numatyti savo laiko tiem svarbiem klausimam, kurie pasidėti, pagalvoti, pasigilinti ir taip toliau, kitaip sakant, padirbti savo darbą. Nes dabar mažiau tikėtina, kad kažkas staiga prie tavęs, žinai, sėdė ofise, kažkas pričiuožia prie tavęs, žinai, su kėde, su labai svarbiu neatidėliojimu klausimu ir išmuša tave iš visos tavo dienotvarkės. Tai va dabar yra sunkiau. Tai manau, kad vadovai turėtų naudoti šitą galimybę, kad dabar prie jūsų nieks nepričiuožia. Netgi kai paskambina, jūs tuo metu galite būti Zoom meetinge ir dėl to negalite atsiliepti. Ir taip toliau. Tokia biškai atsiranda tricky stuff. Ir Tomas, sakyk.
Labai geras laikas įpročių keitimui, žinai, va, tai papildom tavo.
Jo, absoliučiai. Ir aš dažnai noriu pakabinti vieną aspektą, čia laikas atbėga kaip vanduo, žinai, tarp pirštų, kaip mes tik apie jį kalbam. Man labai svarbus momentas šiandien, kada žmonės dirba per nuotolį, daug žmonių dirba per nuotolį, ir nėra lengva atskirti, kur šeima, kur darbas ir visą tą dieną savo struktūrizuoti. Aš noriu tavo patarimo vadovams, kaip jie gali padėti savo žmonėm būti efektyvesniais. Mes, iš principo, apie ką mes tuim šnekam šiandien, tai mes kalbam apie tą, žinai, to be busy or to be productive, žinai. Arba būti užsiemus arba produktyviu. Ir aš manau, kad vadovo pareiga yra padėti savo darbuotojams būti produktyviais, o neturėti labai daug darbo. Ir vat kaip jis gali padėti tam darbuotojui, kuris sėdi per nuotolį, šiek tiek būti produktyvesniu tokioje situacijoje. Gal turi idėją kokią vieną?
Aš tiesiog matau, bendraudamas su labai skirtingų verslų vadovais, kaip jie tą klausimą sprendžia, tai vienas dalykas – nusistatyti labai aiškias darbo valandas. Tai, kad mes dirbam per nuotolį, nu, vat pats Sauliau sakėjai, vat, išplaukia ribos. Tai tiesiog susitarti su kolektyvu griežtai, kad gerbiamieji mes dirbam iki 6. Ir jokių zoomų po 6, jokių laiškų siuntinėjimų, kiek tai yra įmanoma, jokių skambučių kolegoms. Tiesiog suprantant tą dalyką. Kitas labai paprastas būdas, vadovui pačiam reikia prisižiūrėti savo darbo ritmą. Jeigu vadovas turi tą polinkį sėdėti ir iki 8, ir iki 9, ir 10 valandą dar siūsti teisininkiai sutartį, o po to ryte 8 paskambinti ir klausti, ar tu peržiūrėjai, tai tada labai natūralu jisai pats palaiko tą chausą.
Čia yra svarbus momentas, tu labai gerai užkabinai. Tai, kam vadovas leidžia būti, va, tam blogiui kažkokiam, reiškia, ar, nu, tai tą jis legitimuoja, jis tą įteisina. Jeigu aš kaip vadovas elgiuosi atitinkamai nekonstruktyviai ir neproduktyviai, tai aš įteisinu tą elgesį kaip normą savo organizacijoje. Ir kaip tik čia yra maldžiausia atsakomybė neleisti tam vykti, kas greuna organizaciją arba neleidžia žmonėm dirbti produktyviai.
Visiškai sutinku.
Ja, čia labai fain. Žiūrėk, ar verta kankinti darbuotojus dienos nuotraukomis? Žinai, tas, kad dar reiškia vadovai, tai bando padėti kartais, kaip galvoji, verta?
Kritiniais atvejais verta, bet tik tai kritiniais atvejais. Bet aš daug dažniau matau, kai vadovai dėl nepasitikėjimo visų pirma savimi ir neadekvataus tokio noro kontroliuoti, po to dėl nepasitikėjimo žmonėmis jie pradeda žaisti tokius žaidimus. Juk ne apie tai kalba. Juk priima žmogų į darbą tam, kad jisai sukurtų tam tikrą vertę. Jeigu žmogus sukuria tą vertę, viskas labai gerai. Jeigu nesukuria, ieškom objektyvių priežasčių, o neusijimam stovėjimų už nugaros, dabar tu raši kiekvieną minutę, duok man ataskaitą, tarsi tai padėtų. Čia jau toks įsijungia vadovo būdelio rolė, kur aš pasimsiu žmogų, kuris nepadaro, ir po to visą laiką kvepuosiu jam į nugarą ir baksnosiu pirštų. Čia vėl prasideda tam tikri gilesni psichoterapiniai dalykai.
Psichoterapiniai dalykai, iš principo dar galim šitą vietą paminėti, ir tiesiog kompetencijos nebuvimas. Ta prasme, tai yra vadovavimo kompetencijos stoka, toks elgesys. Tomai, aš pabaigoje pokalbį vis laikas stengiuosi užduoti savo pašnekovams keletą klausimų, tų pačių keletą klausimų, ir bandau iš to kažkokią taisyklėlės atrasti, nors tai yra gal ir naivu, bet man įdomu, kas skirtingi žmonės atsakinėja į tos pačius klausimus. Tų klausimų aš turiu keletą, bet aš tau du užduosiu, jeigu nepyksiu, nes turim dar pusantros minutės su biškiu. Pirmas klausimas. Ką daro Tomas, kai jam reikia pradėti kažką tai daryti, o labai nesinori? Kaip Tomai tu savo padedi pradėti daryti, kai nesinori daryti?
Paimu tokį paprastą įrankį kaip Pomodoro timeris. Yra darbai. Tai yra tokia programėlė, kur nusistatau laiko intervalą. Yra Pomodoro technika, Pomodoro lietuviškai, ten internete galima surasti, kad nusistatau taimeriuką, kad aš dirbsiu 20 minučių, arba aš tam klausimui skirsiu 20 minučių. Tai čia kalbant apie tuos nemalonius, pakankamai dažnai atsikartojančius dalykus, kuriuo aš vengiu. O jeigu nepradedu kažko svarbesnio, tai aš labai nuoširdžiai su savim pasikalbu, kad o kodėl aš to nedarau, kodėl aš to vengiu. Ir kaip taisyklė už to būna tam tikros baimės.
Okay. Jo, aš tą pomodoro, tai aš net nežinau, kad nevadinasi pomodoro, bet aš techniką žinau, tas 20 minučių yra labai geras dalykas iš tiesų. Jo. Aš dabar darysiu tą 20 minučių. Taškas. Ir tada lengviau pradėti. Kitas klausimas, kuris yra tos pačios monetos kita pusė. Kaip nepasiduoti, kai jau nusvyra rankos ir norisi pasiduoti?
Čia, Sauliau, kažkokio recepto aš neturiu. Tiesiog pasakysiu labai paprastai. Jeigu žmogus gali, jisai padaro. Jeigu aš galiu, aš padarau. Jeigu aš tuo metu to negaliu padaryti, aš ir nepadarysiu. Ir pasiduosiu ir sustosiu, bet tai nereiškia, kad dabar viskas gyvenimas griūna, paskutinis traukinys nuvažiavo ir naujas neatvažiuos. Čia tų pasidavimo priežasčių, matai, jau gali būti dešimtis. Ir kažko vieno,
Jo, bet man labai patinka tai, kad tu pasakyti dėl to, kad iš esmės čia vėlgi grįžtam prie to paties, kad jeigu aš savo dienotvarkėje neskirsiu laiko pokalbiu su savim, tai yra pagalvojimui apie tai, kodėl aš, pavyzdžiui, dabar čia pasidariau, arba ką aš galėčiau padaryti kitaip. Jeigu aš neskirsiu šitam laiko, tai aš niekada nepradėsiu keisti savo įpročių, kurie būtent yra nekonstruktyvus ir neproduktyvus. Ir man atrodo, tas labai geras galėtų būti atsirasti įprotis tiesiog dienotvarkėje paskirti, reiškia, laiką, o dabar aš sėdėsiu ir aš pagalvosiu apie tai, kas tuo metu man svarbu. Emociškai svarbu, produktyviai svarbu, reiškia, pragmatiškai svarbu. Tai tas, man atrodo, toksai kalendorijų numatymas pokalbius laiko, pokalbius su savim yra vertingas dalykas.
Tai yra vienas iš vertingiausių, sakyčiau, ką gali padaryti žmogus. Ir tai dažnam yra tikrai labai labai sunku. Nuoširdžiai, va taip sustoti ir padaryti pauzę, bet tie, kurie padaro, tai yra, na, tikrai, sakyčiau, vienas iš trijų pačių svarbiausių dalykų, kurie galėtų kurti didžiausią vertę. O tokios pauzės.
Fantastika. Kaip pasakyti, vienas iš trijų, kad noriu sakyti, o kokie kiti du?
Miegas.
Ok. Ok.
Numeris vienas būtų, nes tas dalykas adekvatimui duoda. Antras būtų sąžiningumas su savim. Nes jeigu aš savo meluosiu, tai nu, ką aš per tą pauzę padarysiu? Aš tik tai pribūrsiu savo krūvą pasiteisinimą.
Ja, ja. Ačiū tau labai. Tomas Kaulinskas, mano supratimu, davė gerų įžvalgų ir jos yra universalios. Net nelabai svarbu, ar mes dirbame per nuotolį, ar mes dirbame ofise, ar gamyklą, ar kur nors kitur. Tie dalykai, va, pažiūrėjau, trys, kurios paskutinius paminėjo, tikrai verta dėmesio ir labai linkiu ir miego linkiu ir sąžingumo su savim linkiu ir laiko pagalvojimui, pokalbiu su savim. Tomai, dar kartą ačiū tau labai.
Ačiū, Sauliau.
Visų kitų laukiame kiekvieną ketvirtadienį Delfi 11 valandą, taip pat televizoriuje mes esame, taip pat esame Spotify audio versijoje, iTunes'ose, tai susisiekime, yra grupės LinkedIn'e ir Facebook'e. Pasimatysim. Mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo valanda. Iki.